Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primarii din Moldova sar în apărarea colegului din Basarabeasca, Valentin Cimpoieș.
Conform legii descentralizării administrative, autoritățile publice locale de nivelul nici nu dețin careva competențe proprii în domeniul protecției și asistenței sociale, sunt lipsite de resurse, de facto, și de instrumente efective de a se implica efectiv în soluționarea unor astfel de cazuri.
Judecătoria Centru suspendă decretul lui Igor Dodon și redă temporar cetățenia moldoveană lui Traian Băsescu. Și presa rusă și din alte foste republici sovietice despre spălarea miliardelor rusești prin băncile moldovene. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Judecătoria Centru din Chișinău a suspendat decretul președintelui Igor Dodon de retragere a cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o primă reacție, un consilier prezidențial a spus că instanța ar fi luat decizia pe ascuns și a promis că va fi atacată la Curtea de Apel. La emiterea decretului în ianuarie, Dodon l-a motivat prin faptul că Băsescu ar fi mințit în cererea de cetățenie, omițând să spună că este urmărit penal în țara sa. Fostul președinte român spune că cetățenia moldoveană, acordată în 2016 de predecesorul lui Dodon, i-a fost retrasă arbitrar. Procurorii spun că fostul deputat reținut vinerea trecută sub acuzația de spionaj și trădare de patrie în favoarea Rusiei și a petrecut noaptea la spitalul de urgență din Chișinău, dar a fost externat azi dimineață după multiple investigații medicale. În vârstă de 58 de ani, Iurie Bolboceanu a fost internat luni seara după ce, pe numele său, a fost emis mandat de arest pe 30 de zile. Bolboceanu rămâne în detenție. Autoritățile britanice au anunțat că vor investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul laundromat global, o schemă de spălare a 22,3 miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar al Moldovei în anii 2011-2014. Un oficial al Ministerului de Finanțe britanic a făcut anunțul la audieri în Parlamentul de la Londra astăzi, la o zi după publicarea unei ample investigații jurnalistice despre această schemă, care ar mai fi implicat în împrumuturi fictive și companii offshore din jurisdicția britanică. Laundromatul face deja obiectul unor anchete în câteva țări, inclusiv în Republica Moldova. Statele Unite și Marea Britanie au anunțat că, din cauza unui potențial pericol terorist, interzic pasagerilor să aducă echipamente electronice, ca tabletele și laptopurile, la bordul avioanelor de pasageri venind din țări ale Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Sunt vizate zborurile directe operate de 9 companii aeriene din 8 asemenea țări. Ministerul Securității Interne din Statele Unite a spus că grupările teroriste explorează intens metode inovatoare, inclusiv deghizarea bombelor în diferite mărfuri de consum. Aplicarea interdicției trebuie să înceapă pe 25 martie. Politicieni proguvernamentali turci au anunțat că renunță la organizarea de noi întâlniri cu alegătorii în Germania, la care ar promova obiectivele președintelui Recep Tayyip Erdogan de a obține noi împuterniciri prin intermediul unui referendum constituțional din aprilie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Reținerea primarului partidului nostru de la Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, sub acuzația că ar fi tolerat un caz de prostituție infantilă în localitate, a provocat multe critici, inclusiv din partea șefului statului Igor Dodon sau a bașcanului autonomiei găgăuze, Irina Vlah. Ambii au sugerat că în spatele operațiunii de poliție s-a aflat principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat. Cazul lui Cimpoieș a ajuns și în atenția Congresului autorităților locale, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Primarul de la Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, este acuzat că ar fi ignorat apelurile poliției să ia măsuri împotriva unui tată care și-ar fi obligat fiica minoră să se prostitueze. Fără să-și propună să influențeze ancheta în cazul primarului de Basarabeasca, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, care întrunește sute de primari din toată țara, s-au solidarizat astăzi cu edilul formațiunii Partidul Nostru, insistând că forțele de ordine ar fi dat dovadă de exces de putere, arestarea lui Valentin Cimpoieș fiind una, citez, demonstrativă. Mai mult, directorul executiv al Congresului, Viorel Furdui, susține că primarul nu a avut suficiente pârghii legale pentru a interveni în cazul minorei de la Basarabeasca.
Conform legii descentralizării administrative, autoritățile publice locale de nivelul nici nu dețin careva competențe proprii în domeniul protecției și asistenței sociale, sunt lipsite de resurse, de fapt, și de instrumente efective de a se implica efectiv în soluționarea unor astfel de cazuri. Iar asistenții sociale sau organele de poliție nici nu sunt în subordonarea primarului.
Primarul de Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, nu ar fi singurul edil supus presiunii de la centru. Au dat de înțeles astăzi reprezentanții Congresului Autorităților Locale. Asemenea cazuri nu urmăresc decât să intimideze primarii, în special pe cei care sunt opozanți ai guvernării, continuă Viorel Furdui.
Anume, aceste infracțiuni au fost întotdeauna folosite de orice guvernare pentru a face presiuni asupra celor incomoți. Fiecare trebuie să-și închipui ce înseamnă un dosar penal intentat la comandă. Ani de zile, omul este practic maltratat psihologic, fizic. Cheltuieli enorme pe asistență juridică, în condițiile când salariile sunt mizerabile în administrația locală. Un dosar penal, asta înseamnă vieți distruse, asta înseamnă familii distruse și așa mai departe.
Chiar dacă urmărește să pună presiune pe primarii incomozi, puterea de la centru nu face decât să-și taie craca de sub picioare, spun reprezentanții Calm. S-ar părea că, la prima vedere, are de pierdut formațiunea din care face parte edilul în cauză. În realitate, explică Tatiana Badan, primară în Selemet, Cimișlia, păgubași rămân sătenii, care, în lipsa unui conducător, cu greu își rezolvă problemele cotidiene.
Cum un primar din Republica Moldova poate să activeze în așa condiții când se arestează pentru anumit caz care nu este cazul, în opinia noastră, să fie arestat și închis? Credem noi că mai mult se vor expune organele de anchetă, dar aceasta ne pune mai mult pe gânduri și aceste cerințe, aceste presiuni care nu ne oferă posibilitatea să asigurăm o bună realizare, o bună guvernare locală și centrală în așa condiții.
Membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova promit să urmărească felul în care va evolua cazul primarului de Basarabeasca și nu exclud că vor procede la proteste dacă edilului va fi intentat un dosar cusut cu ață albă. Nu este pentru prima dată când guvernarea este criticată pentru felul în care se comportă cu primarii. Anul trecut, cel de la Taraclia fusese suspendat din funcție pentru abuz de putere după ce a decis tăierea mai multor pomi din scoarul primăriei. Funcționarul a fost repus în funcție, însă cazul a suscitat multe comentarii și critici. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Judecătoria Chișinău a suspendat decretul prin care președintele Igor Dodon i-a retras cetățenia moldoveană fostului președinte al României, Traian Băsescu, acordată de predecesorul lui Dodon, Nicolae Timofti. Ala Ceapai are detalii despre decizia judecătorească și despre urmările ei.
Suspendarea decretului prezidențial este una temporară. Instanța a admis cererea părerii de chemare în judecată a președintelui Igor Dodon și a decis că pe durata procesului, fostul președinte român Traian Băsescu își păstrează cetățenia moldoveană, așa cum au cerut avocații. Ei au precizat în comunicatul în care au adus la cunoștință decizia instanței că suspendarea temporară a decretului prezidențial are efect imediat, dar că poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 15 zile. Decizia mai prevede că președintele Dodon trebuie până la 2 mai să-și probeze în instanță decretul. Într-o primă reacție, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a scris pe pagina sa de Facebook că președinția va prezenta probe și va demonstra că prevederile legale au fost respectate la retragerea cetățeniei fostului președinte român. El a mai anunțat că suspendarea temporară a decretului va fi contestată și că instanța ar fi luat această decizie pe ascuns, că ar fi politizat cazul făcând, citesc, tamtam în presă. Am încheiat citatul. Iată cum comentează aceste declarații avocatul lui Băsescu, Andrei Bivol.
Îmi pare rău că reprezentanții președinției nu au consultat codul de procedură civilă înainte de astfel de declarații. Ori instanța de fond este obligată în 24 de ore să se pronunțe asupra măsurilor de asigurare fără participarea părților. Noi considerăm că încheierea dată este absolut legală, este întemeiată, luând în considerație că nici decretul contestat, nici răspunsul la cererea prealabilă nu a arată niciun fel de motive de fapt sau de drept de retragere cetățeniei, considerăm noi că instanța în mod corect a suspendat executarea acestuia până la soluționarea cauzei în fond.
Avocatul a precizat că cererea de chemare în judecata președintelui Dodon a fost depusă joia trecută. Traian Băsescu cere suspendarea definitivă a decretului prin care Dodon i-a retras, citez, în mod arbitrar și ilegal cetățenia moldoveană care i-a fost acordată în urma propriei cereri de fostul președinte Nicolae Timofti. La începutul lunii ianuarie, când a emis decretul, Igor Dodon și-a motivat decizia prin fapt faptul că Băsescu ar fi mințit în cerere, omițând să spună că este cercetat penal în țara lui. Dodon mai spunea atunci că acordarea cetățeniei moldovene lui Băsescu a fost ilegală din cauza că fostul șef al statului român ar fi, citez, îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexarea la România, ceea ce contravine Constituției moldovene. Legalitatea decretului prezidențial a fost anterior contestată la Curtea Constituțională. În alta curte a refuzat însă să examineze sesizarea depusă de deputatul liberal-democrat Grigore Cobzac, motivând că decretul prezidențial poate fi atacat doar la Curtea Supremă de Justiție. Aceasta, la rândul său, a pasat cazul judecătoriei Centru. O primă ședință de judecată este anunțată pentru 16 mai. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comunitatea Adoptă un Vot, o structură a moldovenilor din diaspora, a organizat la Veneția Mestre, în Italia, o reuniune la care au participat circa 200 de reprezentanți din 19 țări, precum și ai societății civile și mass media din Republica Moldova. Liliana Barbăroșe a realizat un interviu matinal cu Anastasia Condruc, una din organizatoarele acestui eveniment.
Am trăit să o vedem și pe asta în sens bun. 200 de oameni din 20 de țări, din diferite colțuri ale lumei, pe cheltuială proprie, adunați la un loc cu gândul la Moldova. Cum de-ați reușit?
Probabil am reușit pentru că există oameni disponibili să ofere din timpul lor și din resursele lor financiare ca să facă ceva bun pentru Moldova, să schimbe situația și au și timp liber să doneze pentru această cauză. Pentru că tuturor ne pasă de ceea ce se întâmplă acasă și am vrea să putem reveni într-o Moldova mai frumoasă.
Trebuie să înțelegeți probabil cât de extraordinar pare totuși acest eveniment din mai multe motive. Pentru că Moldova nu este și nu a fost un exemplu de activism, de implicare civică. Într-un stat ca Republica Moldova, oamenii mai degrabă s-au refugiat cumva în cetadelele lor familiale, în casele lor și nu prea interesează ce se întâmplă în afara gardului. Cei plecați până acum i-am văzut doar la congrese, adunați la congrese ale diasporei finanțate de guvern, de obicei atunci când guvernul vroia să le transmită un mesaj. Data asta se întâmplă ceva diferit, mi se pare.
Noi nu simțim așa. Noi simțim că fiecare cetățean al țării are și o datorie față de sine însuși și față de cei rămași de acasă să facă tot ce e în puterea lor, a noastră, să scăpăm de corupție, să creăm un stat mai prosper. Faptul că nu au existat astfel de evenimente până acum este adevărat, dar manifestările de diaspora au existat. Există proiecte minunate create peste hotare cu beneficiari în Moldova, proiecte sociale de caritate și noi sperăm să putem și noi să contribuim la acestea cu ceva sau să creăm proiecte noi. Înțeleg și îmi place viziunea asta că e ceva extraordinar, dar n-ar trebui să fie. Noi ne dorim ca aceasta să fie noua normalitate a Moldovei, ca toți cei care pot și vor și simt că trebuie să se implice.
Ce ați remarcat, dacă v-aș întreba, cu ce rezultat a avut loc iată această întrunire pe care ați numit-o un offline al diasporei, un offline al comunității Adoptă un Vot, dar cu ce rezultat credeți că ați discutat?
Noi am adoptat o rezoluție prin care ne arătăm dezacordul cu schimbarea sistemului electoral actual, în primul rând, după care cerem întoarcerea miliardului furat și lupta cu corupția reală, o luptă reală. Apoi noi, pe grupuri de lucru, care au fost 6, am adoptat planuri de acțiuni idei de proiecte necesare pe care ne-am angajat să le implementăm și toți participanții sunt și responsabilii care ar trebui să facă acest lucru.
A fost Anastasia Condruc, intervievată de Liliana Barbăroșie. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Scandalul miliardelor rusești legalizate prin bănci moldovene preocupă nu doar presa moldoveană, ci și pe cea din alte țări post-sovietice. Natalia Sergeev.
Portalul de mare audiență RBK din Rusia scrie despre implicarea unor bănci importante din Marea Britanie în numita schema moldovenească de spălare a banilor de proveniență rusească. Companiile britanice au jucat un rol major în această schemă de spălare de bani, scrie RBK cu referire la ziarul englez The Guardian. Cea mai mare schemă de spălare de bani din estul Europei. Așa este intitulat un articol publicat de agenția de știri ucraineană Unian. Jurnaliștii scriu că în Moldova, din cauza nivelului jos de trai, așa zisele servicii de corupție ar fi mai ieftine. Un judecător moldovean costă mai puțin decât un vameș rus. Asta spune o sursă rusă citată de Unian. Ziarul Golos Armeniei publică un articol scurt în care se scrie că metodele folosite în această fraudă s-ar regăsi și în unele cazuri de corupție din Armenia. Din punct de vedere tehnic, această schemă nu încalcă legea, afirmă expertul Alexandru Amarian, citat în material. După părerea lui, problema constă în faptul că instanțele de judecată nu au împuterniciri să verifice tipul de tranzacții dintre creditor și debitor. În opinia jurnaliștilor de la portalul ucrainean online.ua, serviciul secret al lui Putin, demnitar de stat și oligarhi, sunt cei responsabili de spălarea banilor din Rusia. Citez, între timp, pe rețelele de socializare, internauții fac glume pe seama lui Putin, care se face că luptă cu corupția, scrie online.ua. Deși în Moldova se vorbește de corupție la nivel înalt de stat, consecințele de pe urma unor astfel de scheme ajung pe spatele altora. Asta scrie într-un articol de pe portalul rus ART, unde se publică știri despre offshore-uri. Citez, numele grele care răsună în presă încetul cu încetul vor dispărea din știri, dar pentru majoritatea cetățenilor se vor strânge șuruburile, iar regulile de joc vor deveni mai dure. După părerea portalului ART, transparența selectivă a devenit o tendință modernă. Redacția rusă a BBC se întreabă de ce în Rusia acest dosar nu s-a soldat cu un scandal major de corupție. În Rusia, ancheta se desfășoară foarte lent, scriu jurnaliștii într-un articol. Roman Anin, de la ziarul rus Novaya Gazeta, unul dintre autorii investigației la acest subiect, explică asta prin faptul că jumătate din economia țării este în umbră. Citez, serviciul FSB nu este unul omogen. Oamenii de acolo lucrează după principii etice diferite. În timp ce unele persoane investigează dosare în mod responsabil, alții încearcă să-i oprească, afirmă Anin, citat de BBC. Revoltă la spălătorie. Acesta e titlul unei analize publicate de jurnalistul Sergei Ilchenko pe portalul ucrainean Delavaya Stalitsa. În opinia lui, este vorba de o nouă etapă de scoatere a Republicii Moldova de sub controlul Federației Ruse. Ilchenko a adăugat că Kremlinul dorește în mod clar să schimbe puterea la Chișinău ca să aibă oameni mai loiali și să recapete controlul asupra așa zisului laundromat. Jurnalistul spune că este surprins de hărnicia autorităților locale în dosarul respectiv. Citez, în spatele acestor eforturi, cu siguranță stau structuri occidentale care cunosc bine pericolul banilor lui Putin ca și instrument a criminalității internaționale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Consiliul de Integritate, o structură care va alege președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, a aprobat recent proiectul de regulament pentru desfășurarea concursului. Documentul a fost trimis Ministerului Justiției pentru evaluare, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial. Mai mulți reprezentanți ai societății civile consideră însă că în varianta de acum, criteriile de evaluare sunt neclare. Indicatorii lasă loc de interpretare și nu este specificată modalitatea în care se va interacționa cu societatea civilă. Toate aceste aspecte au fost puse în discuție la o nouă ședință a Consiliului de Integritate, relatează Tamara Grejdeanu.
După ce și-a completat rândurile cu membrii desemnați de Parlament, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Procurorilor, Congresul Autorităților Locale, Guvern și Societate Civilă, Consiliul s-a întrunit într-o primă ședință la începutul acestui an, urmând ca timp de 2 luni să înceapă procedura de alegere a conducerii ANI. Mai multe organizații neguvernamentale care au urmărit procesul notează că regulamentul aprobat cu întârziere și care mai așteaptă încă acceptul Ministerului Justiției are prevederi confuze și ar încuraja o percepție subiectivă din partea membrilor Consiliului. Ion Guzun, director de programe la Centrul de Resurse Juridice, spune că organizația pe care o reprezintă împreună cu alte 2 asociații obștești au propus Consiliului să rescrie documentul, ținând cont și de propunerile din partea societății civile. Regulamentul a fost însă expediat Ministerului Justiției fără modificările cerute și, spune Ion Guzun, criteriile pentru proba scrisă și verbală sunt abstracte și insuficient detaliate pentru a aprecia just candidatul.
Regret că anume majoritatea din reprezentanți societății civile care fac parte din Consiliul de Integritate au admis ca să fie aprobate niște criterii sterile, în măsura în care să nu putem să evaluăm candidații la funcția de președinte și de vicepreședinte. Ați neglijat sau nu v-ați expus conform legii transparenței decizionale de ce nu ați acceptat formulările expuse de noi sau ați respins ideea de a nu motiva fiecare criteriu sau evaluarea care ați avut-o.
În replică, Sergiu Ostaf, reprezentantul Parlamentului în cadrul Consiliului de Integritate, a precizat că, deși regulamentul nu mai poate fi schimbat, există o soluție pentru a îmbunătăți mecanismul de evaluare.
E posibil de făcut un ghid pe fiecare indicator. Ce înseamnă un punct, ce înseamnă 2 puncte, ce înseamnă 3 puncte, ce înseamnă 5 puncte? Consiliul a gândit un proces în care vom fi implicați pentru a detaliza și aici societatea civilă este relevantă să vină, spune că, uite, noi aceste 5 puncte am vedea în felul următor. Un punct atunci când persoana a avut experiență, 2 puncte când a avut experiență și a demonstrat-o, 3 puncte, de exemplu, a demonstrat-o și este apreciată pozitiv de toată lumea și 5 puncte, în general, este văzut această instituție ca una performantă în experiența persoanei.
La proba de interviu Bună Oară, unul dintre indicatori se referă la managementul instituțional. Reprezentanții societății civile se întreabă cum ar putea fi exclus subiectivismul dacă criteriul de evaluare este formulat în felul următor: asumarea responsabilității și răspunderii pentru prioritățile propuse. Un alt criteriu pe care experții îl consideră restrictiv, dar pentru care se pot da până la 8 puncte, este experiența în gestionarea financiară. Vicedirectoarea Centrului pentru Analiză și Prevenirea Corupției, Mariana Calughin, spune că experții din mediul neguvernamental așteaptă argumente din partea Consiliului, care nu a reacționat la propuneri și nici la obiecții. În opinia ei, Consiliul de Integritate întârzie să-și pună la punct mecanismul de funcționare și, în consecință, este tergiversat procesul de alegere a conducerii ANI și de funcționare a instituției.
Trebuia inițial să fie regulamentul privind organizarea activității Consiliului de Integritate, apoi concursul președinte-vicepreședinte, apoi concurs inspector de integritate, colegiu disciplinar, normele interne și de etică în cadrul ANI-ului, însă nu fără a ignora un aspect foarte important. Cadrul legal actualmente, care ține de declararea și controlul averii, intereselor personale, incompatibilităților și restricțiilor, este unul foarte și foarte deficitar.
Consiliul de Integritate urmează să mai aprobe strategie și planul de activitate a Autorității Naționale de Integritate. Iar în acest proces, crede Mariana Calughin, membrii Consiliului ar trebui să țină cont de rezultatele modeste, în opinia sa, obținute de Comisia de Integritate până în august 2015. Ori raportul de activitate al instituției arată că mai mult de jumătate din controle au fost clasate, iar altele au fost transferate dintr-un an în altul, în lipsa unui termen fix în limitele căruia trebuie efectuată o verificare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa din România s-a oprit astăzi printre altele asupra perspectivelor democrației în țările Uniunii Europene. Tania Radu.
Simpatia față de președintele american Donald Trump a devenit toxică nu doar pentru alegătorii nehotărâți, ci chiar și pentru o parte dintre simpatizanții partidelor antisistem din Europa, constată în săptămânalul 22 analistul Alexandru Lăzescu. Bazându-se pe un interviu acordat la BBC de viitorul ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană, Lăzescu merge pe ideea că noua conducere de la Casa Albă speră, pur și simplu, și cităm, ca Brexitul și alegerea lui Donald Trump să favorizeze așteptatul deznodământ al dezmembrării Uniunii Europene. S-au înregistrat însă primele semne că lucrurile nu merg chiar așa. Primul ar fi rezultatul alegerilor legislative din Olanda, unde nu a câștigat candidatul antisistem, numit pe continent mai degrabă extremist, ci actualul premier Mark Rutte. De asemenea, în sondajele din Germania, care în toamnă va desemna viitorul cancelar în urma unui scrutin legislativ, contracandidatul Angelei Merkel nu mai riscă să fie un reprezentant al unei formațiuni naționaliste, ci socialistul Martin Schulz. În ziarul Adevărul, Traian Ungureanu vede lucrurile mai altfel. Cine se bucură azi de victoria lui Mark Rutte în Olanda, preferă probabil să uite că, îl cităm pe Traian Ungureanu, victoria a fost posibilă numai după o baie prelungită de zoaie antidemocratice. În ultima lună înainte de alegeri, Rutte a fost un naționalist sordid după modelul celor pe care același Mark Rutte îi detestă și denunță sistematic. Am încheiat citatul. Sistemul democratic edificat în capitalism ar fi așadar, în opinia acestui comentator, pe cale să-și epuizeze resursele. Sunt deja simptome ale autodistrugerii. Campionii democrației, scrie acest comentator, care este și europarlamentar, au ajuns să arate aidoma celor cu care susțin că se bat. Traian Ungureanu constată că și România se frământă, dar în alt fel și oarecum în gol. Circulă, de pildă, destul de insistent, zvonul că se pun bazele unui pol politic naționalist, numai că nu prea mai e posibil. A mers odată, spune Ungureanu, dar acum cei care ar sări în sus, jigniți de o asemenea revenire în scenă a orientării extremiste, sunt de mult peste hotare. Zvonul se dovedește a fi, de fapt, o știre Agerpres reluată azi de publicația Cuvântul Liber din Târgu Mureș, căci în capitala județului Mureș s-a perfectat la sfârșitul săptămânii trecute o înțelegere între Partidul Forța Națională și Partidul România Unită. Un editorialist din Brăila, e vorba de publicația Obiectiv, Vocea Brăilei, deplânge involuția uneia dintre cei mai interesanți oameni politici din ultimii ani, Traian Băsescu. Mircea Doagă îl evocă pe fostul președinte ca pe singurul politician român care nu a pierdut în nicio bătălie electorală, dar care acum pierde războiul cel mai important cu el însuși. Au fost citate. Ce consideră jurnalistul că nu îi se poate ierta lui Traian Băsescu este actuala sa poziție anti-Direcția Națională Anticorupție, situarea pe aceleași poziții cu Alde, Dragnea și Tăriceanu. De fapt, cităm din articol, singura sa opoziție a mai rămas cea făcută față de justiție. Probabil independența căpătată de justiție și în special de Direcția Națională Anticorupție este mai puternică decât o credea posibilă însuși Băsescu. Sau probabil că el se aștepta la un fel de mulțumire a DNA că, odată cu independența, îi va oferi fostului președinte și un fel de garanție pe viață ca semn al recunoștinței. Am citat un editorialist din publicația Obiectiv Vocea Brăilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Viața doi pacienți cu insuficiență renală a fost salvată după ce au fost supuși unor intervenții de transplant de rinichi. Organele au fost prelevate de la un pacient în moarte cerebrală internat la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală. Astfel, cu rinichi noi s-au ales doi bărbați în vârstă de 39 și 46 de ani. Donatorul organelor este un bărbat de vârsta a treia care a suferit un accident vascular cerebral și nu a mai putut fi salvat. Condițiile de muncă și lipsa unor salarii decente sunt câteva dintre criteriile care contribuie enorm la instalarea sindromului sindromului burnout sau epuizării profesionale în rândul medicilor din Moldova. Din acest motiv, mulți dintre ei devin apatici față de pacienți sau chiar părăsesc sistemul de sănătate în favoarea altuia mai bun. Sindromul burnout sau arderea profesională poate apărea în rândul doctorilor a căror specialitate este foarte solicitantă. Aici vorbim de medici urgentiști, cei din secțiile de terapie intensive, echipele SMURT sau chirurgii care petrec ore în șir în sările de operații. Specialiștii în medicamente cer restricționarea comercializării medicamentului ibuprofen, după ce un studiu a arătat că acesta crește riscul de stop cardiac cu peste 30%, constată cercetătorii danezi. Mai puține atacuri cerebrale și internări în spital din cauza fumatului și cifre de afaceri mai mari pentru patronii de baruri și restaurante.
Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.